слухаєте подкаст Громадського радіо.
Відбулися, ну, можна сказати, відносно масові мітинги. Йдеться, зокрема, про те, що частина білорусів досить уже, як для Білорусі, відкрито і вочевидь відверто демонструють свою позицію або свою думку щодо того, що вони хочуть, аби участь у президентських виборах, які мають відбутися цьогоріч у серпні, взяв і опозиційний кандидат. І це така, ну, для України в цьому контексті, ми якщо би порівнювали, для нас це реальність звична, дуже багато різних людей. Для Білорусі чи для Росії, так, ці реальності не такі звичні, коли опозиційний кандидат може вільно брати участь у виборах. І ось уже з нами на зв'язку Євген Магда. Він директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук. Добрий вечір, пане Євгене.
Добрий вечір.
Отже, те, що відбулося в ці вихідні в Білорусі, я так, в мене вихопилося слово протест. Наскільки це слово можна застосовувати до тих акцій, так, які відбулися у вихідні? Бо слово протест зараз і лунає, наприклад, в контексті того, що відбувається в Сполучених Штатах. Але, вочевидь, це не порівняльні цілком речі.
Я думаю, що для того, щоб ми краще розуміли ситуацію в Білорусі, нам треба виходити з однієї, на мою думку, аксіоми, що Білорусь – це не Україна. Не лише Росія, Україна не Росія, як написав книжку цілу Леонід Кучма, але і Білорусь – це не Україна. Ви слушно зауважили, що дійсно є багато відмінностей, є певна суспільна активність, але я не зводив би її виключно до того, що люди настільки, ну, наелектризовані майбутніми президентськими виборами, все-таки до них ще 2 місяці і тиждень, а просто, ну, президентська кампанія розпочалася, вона є дещо іншою, ну, скажімо, не такою, як у нас, не можна там внести грошову заставу, а треба 100 тисяч підписів. І сам процес збору підписів для кандидата в президенти Білорусі – це і фактично йде процес агітаційний. І хоча кілька десятків ініціативних груп зареєстровано, ну, стосовно різних кандидатів, зареєструвала Центральна виборча комісія Білорусі, але я думаю, що кандидатів навряд чи буде більше 10.
Це суто технічно пов'язана ця цифра, що не всім вдасться набрати відповідної кількості?
Я думаю, що з одного боку не всі зможуть набрати відповідну кількість. З іншого боку, давайте нагадаємо просту річ, що у Білорусі немає колишнього президента. Влітку цього року Олександр Лукашенко відсвяткує 26 років перебування на своїй посаді. Я завжди просто порівнюю, що в липні 94-го року президентами стали практично одночасно Леонід Кучма в Україні і Олександр Лукашенко в Білорусі. Ви, слухачі Громадського, легко можуть порівняти, правда? Ну, і ця політична історія от в такому простому порівнянні дає змогу будь-кому усвідомити, наскільки політично Україна відрізняється від Білорусі.
До речі, чи можна тут застосовувати таке поняття, як і політична пам'ять? Ми до цього дещо, може, зверхньо і іноді іронічно ставимось, оцінюючи те, що відбувається в Україні. І, ну, направду, якщо подумати з 94-го року до сьогоднішнього дня, скільки чого відбулося, це насправді досить багато. За різної оцінки того, як ми можемо ставитися до того, що було, від своїх там ідеологічних, політичних чи будь-яких інших уподобань. Але от питання політичної пам'яті, виходить, чи можемо ми говорити, що у Білорусі вона, ну, м'яко кажучи, досить серйозно відмінна, і як вона формує, тобто є вже покоління, які просто іншого варіанту собі не уявляють. Так, люди, наприклад, однолітки цієї каденції, людям, яким 26 років.
Так, тобто є, я думаю, сотні, може й тисячі людей, які просто не бачили іншого президента Білорусі, ну, так би мовити, його просто не було. Тому це не зовсім там геть унікальний випадок, ну там є політичний довгожитель в Чорногорії Міло Джуканович, так? А є там ще інші, ну, є в Центральній Азії, але ж все-таки Білорусь наша безпосередня сусідка, тисяча кілометрів у нас спільного кордону і зовсім інше. Ви знаєте, накладаються різні речі і різні особливості ментальності і політичної пам'яті. Але в Білорусі ж теж були моменти там в другій половині 90-х років зникнення кількох політичних опонентів Олександра Лукашенка. І нагадаю, що кілька місяців тому несподівано якраз на тлі загострення російсько-білоруських відносин з'явився начебто співробітник колишніх білоруських спецслужб, силовик, який розповідав в інтерв'ю Deutsche Welle про те, що він брав участь в їх викраденні і вбивстві. Зникнення оператора Дмитра Завадського, який працював з покійним Павлом Шереметом. Доля самого Павла Шеремета, який, до речі, був позбавлений білоруського громадянства і, відповідно, фактично не мав можливості жити на своїй історичній батьківщині. Тобто була там і своя площа, масові виступи після президентських виборів 2010 року. І були масові арешти. Тобто, ну, система, я б сказав, ну, правоохоронна чи репресивна система, як тут кожен наш слухач може сам собі обрати той епітет, який він вважає за потрібне, але думаю, що вона в Білорусі достатньо вагома, хоча є один фактор, от, який може вплинути і на політичну пам'ять. Це фактор коронавірусу з одного боку. Лукашенко відомий ковід-дисидент, і в Білорусі, як ви знаєте, за достатньо високої динаміки захворювань не запроваджувались карантинні обмеження, навіть футбольний чемпіонат протягом певного часу був фактично єдиним в Європі. Тому є цей фактор, тобто я думаю, що фактор цей впливає і на суспільну активність, тому що є певні загрози економічні. Ну і Лукашенко намагається обіграти фактор можливого російського тиску, тобто він і раніше мав певні зараз загострення у відносинах з Росією, зараз вже він себе намагається позиціонувати ледь не як єдиний захисник білоруської держави.
Тут, до речі, цей момент із російським впливом, можливо, не завжди і не дуже виразний в нашому розумінні з боку України. Частина із нас, ну, якщо посилатися там принаймні на якусь, ну, не на аналітику, так, а на враження, давайте так говорити, не професійне коло, яке досліджує це питання, а так от у нас є якесь враження про світ, в якому ми живемо, і світ, який нас оточує. Так, з одного боку, частина з нас вважає, що Білорусь є маріонеткою, по суті, Кремля, від мілітарних питань до економічних і до гуманітарних, культурних. Зрештою, так, це те, про що ми говоримо, і що є для нас величезною проблемою в останні три десятиліття вже нового часу, так не кажучи про все 20-те століття. З іншого боку, іноді кроки президента Лукашенка, президента Білорусі, мають вигляд, ну, такого собі, я не знаю, опору дуже серйозного, так, таких заяв, які претендують на цілковите непогоджування, і це по телевізору показують, що ось, мовляв, ви нам не розказуєте, бо ми отут, якщо ви з нами не хочете ракету робити, ми її самі зробимо, або, так, і що ж ми за браття такі, якщо ви так поводитесь, і це у частини з нас теж може викликати певне таке, ну, певні думки провокувати про те, що оця завдяки Лукашенкові опірність і наявність до цього часу держави Білорусь, Республіки Білорусь, власне, завдяки тому є, що от він провадить таку якусь, можливо, для нас дивну і незрозумілу, але для своєї країни конструктивну політику, і тому заміни якоїсь так із трусів Україні не потрібно. Можливо, це зараз з мого боку непрофесійна така оцінка з того, що ми можемо сприймати з наявної такої публічної інформації. І тут питання, насправді, чи можна говорити, що якась із цих думок, винятково лише вона може мати право на існування, чи все ж таки це таке балансування дуже серйозне, але яке непомітне в медіа?
Я протягом кількох останніх років по кілька разів, як мінімум двічі на рік був в Білорусі. Тобто там достатньо активно спілкувався, у всякому разі, в експертному середовищі. І, наприклад, купити опозиційну газету на центральному проспекті Мінська – це великої проблеми собою не являє. З іншого боку, в Білорусі достатньо потужний російський вплив, і я думаю, що він буде проявлятися гібридно у, власне, розвитку ситуації, тому що не хочу зараз і не маю жодного права якось таврувати кандидатів в президенти Білорусі. Зрештою, голосувати за них – це справа громадян Білорусі, а не наша. Але те, що на території цієї країни Росія мала можливість розгорнути власну інфраструктуру впливу, гібридного впливу, для мене, наприклад, абсолютно не викликає сумнівів. І є деякі моменти, тобто, скажімо, завжди залишається питання, наскільки Лукашенко контролює силові органи. Білорусь – президентська республіка, нагадаю. Тобто, я думаю, багато наших слухачів чули анекдот про Лукашенка, який телефоном керує процесом чищення картоплі. Насправді, не знаю, як картоплю, а силові структури президент Білорусі періодично, як кажуть білоруси, перетрахиває. І, власне, тут є ще один момент, на мою думку, я просто намагаюся таку максимально опуклу картинку намалювати. Наприклад, Валерій Цепкало, один з кандидатів несподіваних, не лише дипломат, але один з керівників передвиборчого штабу Лукашенка в 94-му році. Наприклад, ще один факт, що фактично в Білорусі зараз існує заборона на несанкціоновані соціологічні опитування. І вибори проходять практично без оприлюднення соціологічних опитувань. Тобто, люди відповідно отримують там інформацію з телебачення, з інтернету. Там, до речі, я от скільки був, я не стикався там з блокуванням якихось сайтів, але от такий цікавий момент, що найпопулярніші на території Білорусі російські телевізійні канали, найпопулярніша газета – це «Комсомольська правда» в Білорусі. Тобто фактори російського впливу є помітними. І я б сказав, що не так, наприклад, Росія впливає на когось з кандидатів, як вона прагне ловити рибу у мутній водичці. Моя думка, до речі, стосовно Лукашенка, вона, можливо, не відповідає загальноукраїнському такому існуючому експертному тренду, але я вважаю, що він, з огляду на його заяви, з огляду на його дії, він гібридний союзник України, тому що він завжди виступав з дружніми заявами щодо України, хоча за роки наших двосторонніх відносин були різні моменти, скажімо, в свій час.
Гібридний в лапках, пане Євгене?
Ні, він реально наш гібридний союзник, тому що, маючи 2000 кілометрів такого проблемного, скажімо, м'яко, кордону з Росією, отримати ще 1000 кілометрів проблемного кордону нам, це, я скажу, не надто висока перспектива. Так, у нас там розгорнута єгерська бригада на Полісі, але це з одного боку. З іншого боку, у нас є достатньо ефективно військово-технічна співпраця, і в 2014 році, наприклад, поставки білоруського пального були для українських збройних сил, я не побоюсь цього слова, критично важливими. І співпраця, наприклад, є в виробництві протитанкових ракетних комплексів. Це до ракетної програми. Ну, ракетна програма – це річ достатньо чутлива. Ми знаємо, що Україна має певні успіхи. Білорусь зі свого боку має там ракетну систему залпового вогню, відому «Полонез», яку вона намагається активно експортувати. Але попри це вона, ну, все-таки в виробництві інших більш важких ракет має на сьогоднішній момент певні складнощі. І тут навіть не допомагає ні, ну, скажімо, довга тривала співпраця з Росією, ані достатньо така показова дружба з Китайською Народною Республікою.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку Євген Магда, пан Євген, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук. Ми говоримо про Білорусь, частиною з нас дуже, ну, частина нашого суспільства згадує, або, вірніше, порівнює якесь своє розуміння того, як живе сучасна Білорусь із тим, що відбувається в Україні. І, до речі, те, що ви зауважили про 26 років, наприклад, ну, мені особисто навіть доводилось чути, що ось, власне, це про стабільність, це про порядок, це про політичну пам'ять, але от в такому сенсі, власне, так, де немає дуже різких змін, де немає якихось таких речей, які виникають, роялів у кущах, здавалось би. Хоча мені здається, що це може бути і дещо помилковим нашим уявленням так само. Ми намагаємося ще до цієї розмови долучити пана Дениса Лавнікевича. Він білоруський журналіст. Якщо вдасться, зараз є якісь там технічні проблеми, тому що важливо би почути його якісь думки. Ось, наприклад, ще одна річ, яку дуже тиражують українські медіа, вона стосується висловлювання пана Лукашенка про Майдан, так, і це слово було вжито ним. От я цитую зараз, цитую НВ ресурс, який посилається на ресурс Белта білоруський. Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі. Влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих майданутих, що майданів у Білорусі не буде. Це досить такий розлогий коментар. Слово «майдан» і все, що з ним пов'язано, воно має відверто негативну конотацію в Білорусі. Так, у нас, здається, є технічні трохи проблеми, і зараз Євген Глібов, наш звукорежисер, намагатиметься сконтактувати із нашими гостями, принаймні з Євгеном Магдою, з яким нам удалося поспілкуватися в попередні кілька хвилин. Так, алло, пане Євгене.
Так, я просто хотів би про білоруську стабільність. Звичайно, пан Деніс її краще знає зсередини, хоч він вже живе в Україні кілька років. Але моє спостереження за білоруською стабільністю, ну, по-перше, вона отримувала протягом останніх років кілька дошкульних ударів через девальвацію національної валюти. Це раз. А по-друге, от слова Лукашенка стосовно майданів, ну, він, як ми знаємо, не вітав ні помаранчеву революцію, ні революцію гідності, але все ж таки він, ну, ці вислови, я б сказав, робив в контексті внутрішньополітичної ситуації в Білорусі, а не в Україні. Зрозуміло, що у нього, ну, як на мене, є певне, ну, вже певна інерція поведінки, коли людина...
Алло?
Коли людина, ну, буде, я б сказав, відігравати таку роль свою президента до останнього моменту. Тобто Лукашенко не не збирається завершувати свою кар'єру президента в серпні 20-го. Для мене це, наприклад, очевидно.
Пане Євгене, будь ласка, лишайтеся з нами. Здається, є вже і пан Денис. Дзяніс Лавнікевич, білоруський журналіст, з нами на зв'язку. Пане Денисе, добрий вечір. Алло, пане Денисе, спробуйте увімкнути мікрофон, будь ласка, свій, і тоді ви зможете з нами розмовляти. Є. Ану.
Добрий вечір.
Добрий вечір, раді вітати вас. От ми зараз говорили, ви, вочевидь, чули про це згадування президентом Лукашенком Майдану і майданутих, зокрема, і поняття Майдану і все, що з ним пов'язано, воно має негативну конотацію в Білорусі, зокрема, ну, якщо говорити про не лише про громадян, а винятково в цій ситуації про владу, так, яку особлює в тому числі, чи в першу чергу, президент Лукашенко.
Так, звісно, вона має цілком негативну конотацію. І можна сказати, що починаючи від 2014 року і догетуль, коли білоруське телебачення державне, а іншого нема, ці газети, ці нехто ще розповідає про Україну, увогуле про Україну, не обов'язково там менавіта про Майдан, то обов'язково показують одно і те ж. Менавіта як билися на Майдані, огонь, барикади, і Лукашенко так патетично питається во всіх. Ви що, хочете, щоб було як в Україні? Ось це дословна цитата того, що він вельми часто промовляє. Ну і я ось хочу додати до слова пана Євгена, шановного, що Лукашенко ще у 14-му році, коли давав інтерв'ю на конт Януковича, який збіг якраз, Лукашенко щиро сказав, що я б владу не віддавав, я б, коли вже я став президентом, так я б з рушницею у руках змагався за владу і помер би, але ось ніякому зброду, ніяким бунтовщикам гэту владу не аддаў бы. Гэта не цяжка адшукаць, я якраз гэта літаральна на днях адшукаў у інтэрнэце, калі там нейкі артыкул пісаў.
Пане Денисе, те, що відбувалося у вихідні в Білорусі, так? От ми почали розмову з паном Євгеном Магдою, зокрема з того, чи можна називати це протестом якоюсь мірою. Я бачив відео в Твіттері, здається, і це величезні якісь черги людей, так, які вилаштувалися в цю чергу, щоб поставити свій підпис. І тут, ну, справедливо, пане Євген, вочевидь, зауважив, що не слід порівнювати, так, бо ми говоримо, знову ж таки, слово протести зараз на вустах у багатьох, там через, наприклад, Францію, та ми говоримо довгий час і Сполучені Штати Америки. Це інша зовсім форма, але це інші країни. Чи те, що відбувалося у вихідні, це теж уже форма протесту і досить серйозного, насправді, для Білорусі?
Так, для Білорусі це серйозна форма протесту. Так, сапраўды, гэтага не было вельмі-вельмі даўно ў Беларусі. І тут вельмі адметны момант, гэта тое, што ў Беларусі зараз гэта ўсё адбываецца ў першую чаргу не ў сталіцы нават, не ў Менску, а адбываецца ў правінцыі, ў маленькіх, у невялічкіх гарадах, ў правінцыйных, у якіх людзі просто выходзяць на вуліцы, каб падпісацца за ось тих людей, які хочуть стати кандидатами у президенти. Найперше за Тихановського, звісно, але і за Бабарику, за інших. Але тут що треба розуміти? Гэта бунт просто супроць Лукашенки. Люди підписуються не по факту не за когось, вони підписуються за любого альтернативного кандидата, вони підписуються таким чином супроць Лукашенки. Гэта перше. По-другое, ну ось я ведаю самые свежие новины. Тихановский уже кольки дзён як арыштаваны, яму шыюць криминальную справу, а подписы за его знішчаны.
От знаєте, ця історія про те, що це не за когось, а проти когось, дуже нагадує те, що відбувалося минулого року у нас, і до цього часу ще ми про це говоримо. Якщо нас чує пан Євген Магда, я би хотів, от, продовжуючи розмову, запитати його про це. І чи відчувається це з України, бо про цей протестний електорат, про цю протестну мотивацію в голосуванні багато йшлося минулого року в українських цих виборах, і, власне, ну, багато хто з ваших колег вважають, що саме тому Володимир Зеленський переміг. Не тому, що так за нього хотіли проголосувати, а тому, що не хотіли голосувати за будь-кого із тих, хто був уже у владі, ну, і в тому числі колишній президент Петро Порошенко.
Я думаю, що тут справа в тому, що все-таки те, про що я говорив з самого початку, Білорусь – це не Україна. І там контроль держави над медіа і над всім іншим набагато більший. Я би сказав, що все-таки для Лукашенка на президентських виборах, як для діючого вже майже 26 років президента, головним опонентом буде не хтось з зареєстрованих кандидатів. Я повторю для пана Дениса, що я прогнозую, що їх буде менше 10. А думаю, що це буде коронавірус і все-таки прагнення Росії ситуацію хитнути. Лукашенко просто ці всі роки, він так чи інакше дружив з Росією. І якщо у нас, наприклад, соцмереж російські, ну, не те, що їх зовсім немає, але треба через анонімайзер заходити, то там це фактори, фактор передвиборчої кампанії, наприклад, ВКонтакті, там і групи, і спілкування, і однокласники такі, ну, тобто, при тому, що контроль над державним телебаченням. Я думаю, що Росія об'єктивно зацікавлена в тому, щоб навіть в разі перемоги Лукашенка йому дати чітко зрозуміти, кому він зобов'язаний відносним спокоєм. А якщо вдасться так чи інакше його дещо підвісити, то це взагалі буде просто для Кремля ідеальна ситуація, тим більше, що це, ну, така, знаєте, перспектива стратегічного впливу і певний, я б сказав, геополітичний реванш за принципом бий своїх, щоб чужі боялися.
Це знову, от я пана Дениса хочу запитати. Пане Денисе, от йдеться про так. Ці гачки, пан Євген Магда не вжив це слово гачки, так, але ну, підвісити мається на увазі за щось тримати. Тобто є якісь причини, так, є ці гачки, які можуть зачепити за щось. Тобто є можливість там шантажувати і так далі. І от з боку України нам може досить двояко здаватися і розуміти, ситуація в Білорусі і стосунок із Росією. От чи є ці гачки у Росії, за які можна тримати президента Лукашенка? Чи все ж таки він, виходячи з частини його заяв, досить таки автономний і самостійний, і здатний на реальне протистояння, а не лише медійне із Росією? Я не маю на увазі там мілітарне зараз протистояння, це окрема тема до розмови, але чи він, коли говорить якісь такі малоприємні речі, здавалось би, щодо Російської Федерації, наскільки це все відповідає дійсності, чи ми можемо припустити так, що це щиро, а не ну, там, гра медійна певна?
Так, ну, по-перше, давайте поглядимо ось на що. Давайте розуміти, Лукашенко, ён не прарасійскі чалавек, але ён і не патрыёт Беларусі. Яго цікавіць толькі адна рэч – уласная ўлада. Зараз гэтая ўлада забяспечваецца выключнай незалежнасцю Беларусі. Таму ён будзе гэтую незалежнасць трымаць. І трымаць незалежнасць ад Расіі найперш. Калі б быў нейкі шанец, што ён стане расійскім палітыкам там, і нават зменіць Ельцына, ён рабіў усё, каб зрабіць Беларусь часткай Расіі. То бок яго цікавіць улада, а не краіна. Гэта трэба разумець. Што датычыць сённяшніх падзей, то я вельмі рэдка не пагаджаюся з панам Яўгенам, але зараз я не пагаджуся крышачку. Вось чаму. Справа ў тым, што Расія зараз атрымалася, як у тым анекдоце, а мне будзь ласка адну каву. У тым сэнсе, што зараз практычна любое развіццё падзей у Беларусі будзе на руку Расіі. Амаль што. Чаму? Я патлумачу. Значыць, сапраўды, Лукашэнка надакучыў вельмі-вельмі моцна і Пуціну, і ўсёй расійскай эліце. Просто таму, што ён скандаліст, з якім вельмі цяжка мець справу. Таму, або зараз, яшчэ я патлумачу, што вось тыя, хто зараз асноўныя супернікі Лукашэнкі, там няма аніводнага чалавека, такога сапраўднага нацыяналіста, які калі прыйдзе да ўлады, там будзе вось, ну, выводзіць Беларусь з поля дзеяння Расіі. Бабарыка, Віктор Бабарыка, хто ён? Ён яшчэ пазаўчора ўзначальваў Белгазпромбанк. Ён абсалютна прарасійскі чалавек, які адкрыта кажа, што Беларусь без Расіі не зможа існаваць. Валерій Цыпкала, паглядзіце яго на біяграфію, яго вельмі-вельмі шчыльныя стасункі з Жырыноўскім і ЛДПБ. Той жа Тыханоўскі, ён працаваў у Маскве, у яго там фірмы, ён таксама моцна павязаны з Расіяй. Яны ўсе расійскамоўныя, выключна. Яны ўсе, ну, ніхто з іх не гатовы ваяваць, умоўна кажучы, з Расіяй, усе на тое ідуць, каб дамаўляцца. Гэта першае. Калі прыйдзе нехта з іх, Расіі будзе добра ў тым сэнсе, што на іх прасцей ціснуць, чым на Лукашэнку, з імі можна дамовіцца. Калі Лукашэнка вельмі моцна вось разгоніць гэтыя ўсе пратэсты, сарве выбары або зноў зробіць фальсіфікацыю, значыць, ад Лукашэнкі адвернецца Запад, які ўжо пачаў крышачку так весці размову з ім, ужо прызначылі пасла Злучаных Штатаў, ну, Амерыкі і гэтак далей. То бок зноў будуць кепскія адносіны Лукашэнкі з Захадам, і ён проста будзе змушаны, вось цяпер пра той самы гаршок, ён будзе змушаны працаваць з Расіяй. Працаваць з Расіяй, таму што эканамічна ён без яе не можа.
Пане Євгене, от ця перспектива, чи безперспективність, але це, звісно, з якої дзвіниці дивитися на ці події, на можливий їх розвиток, на думку пана Дениса, зокрема, що будь-який розвиток подій в Білорусі, він на руку буде Росії. Ви погодитесь із цим? І що це для нас означає?
Для нас це означає, що період регіональної нестабільності, а Лукашенко, до речі, намагається продавати Білорусь, продавати в лапках світові, як східноєвропейську Швейцарію, і там, до речі, не тільки тристороння контактна група по Донбасу, але і переговори про Нагірний Карабах відбуваються вже, слава Богу, понад 20 років. Але я думаю, що для нас це теж серйозний виклик, бо у нас сприйняття ситуації в Білорусі, воно часто керується стереотипами, і от цю фразу про те, що Білорусь – це не Україна, на жаль, в Україні розуміють далеко не всі. Я думаю, що пан Деніс цим теж зіткнувся, коли тут вже кілька років перебуває на постійній основі, і йому доводиться проводити такий своєрідний лікнеп про білоруські особливості в українському контексті. Я думаю, що не виключаю навіть, що може Лукашенко і заведе знову шарманку про якихось українських, ну, зараз буде не про українських радикалів, тому що це зараз не релевантно для білоруського виборця, але про різні російські впливи. Він, я думаю, буде просто змушений говорити, бо йому треба не просто мобілізувати свій електорат, він і так достатньо впливовий. Ну, наприклад, ну, щоб ви розуміли, по законодавству в Білорусі, наприклад, членами державні службовці можуть складати не більше третини в виборчих комісіях. Ну, для нас це виглядає достатньо дивно, правда ж? І є багато, ну, багато різних моментів. Але я погоджуюсь в тому, що для Росії, наприклад, критично важливо не допустити подальшого дрейфу Білорусі в бік Заходу, тому що ЄС буквально минулого тижня ухвалив рішення про спрощення візового режиму з Білорусі, зробив такий реверанс, попри те, що в Білорусі зберігається смертна кара, це практично єдина європейська держава, в якій це відбувається. Але, бачите, тут ЄС теж зацікавлений в тому, щоб і Росія, даруйте, і Білорусь є членом Східного партнерства, тобто інше питання, наскільки це ефективно. Тобто тактика лавіювання між центрами впливу Лукашенка збережеться. Інша справа, що економічні наслідки коронавірусу, вони будуть для країни достатньо важкими. І пан Денис, я думаю, краще знає, яка частка держави в цьому державної власності в промисловості, щоб ми розуміли, що там просто навіть опозиціонерам важко десь знайти гроші на свою кампанію.
Пане Євгене, я дякую вам і пану Денису обіцяю, що ми обов'язково продовжимо розмову на ці теми. Зокрема, мене зачепив термін «білоруський націоналізм», і я думаю, що є сенс про це докладніше поговорити в наступних ефірах. На жаль, зараз ми змушені завершувати цю частину розмови, але я дуже дякую обом спікерам, нашим Євген Магда, директор Інституту світової політики, Деніс Лавнікевич, білоруський журналіст, були з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.